7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Bortnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Poate ați uitat, poate nu mai țineți minte, dar în urmă cu aproape 2 ani, politicienii au ajuns la concluzia că suntem cetățenii unui stat capturat. Iar partidul care a câștigat parlamentarele promite să redreseze radical această situație. Cât de repede și cât de eficient se va întâmpla acest lucru, vedem în discuția de astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.
Dar mai întâi ascultați un buletin de știri. La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Comisia Juridică a Parlamentului a anunțat consultări publice pe marginea amendamentelor la legile Procuraturii și Consiliului Superior al Magistraturii, după ce adoptarea lor expeditivă în prima lectură de către majoritatea parlamentară PAS a fost aspru criticată de organizații ale societății civile. Între altele, amendamentele fac posibilă schimbarea Procurorului General înainte de termen. Numeroase ONG-uri au spus într-o declarație comună că acestea și alte proiecte de lege au fost adoptate la 13 august în mod netransparent și grăbit, cerând consultări publice veritabile și inclusive. În invitația la consultări lansată de Comisia Juridică a Parlamentului, se spune că acestea vor avea loc pe 18 august și vor dura între o oră și jumătate și două ore. Talibanii sunt astăzi pe punctul de a prelua controlul deplin în Afganistan, relatându-se că insurgenții încep să pătrundă în capitala Kabul și că au loc discuții pentru un transfer pașnic de putere. Kabulul era în dimineața zilei singura mare localitate rămasă sub controlul guvernului, după ce talibanii au preluat controlul, cu o zi mai devreme, asupra orașelor Mazar-e-Sharif în nord, iar apoi în Jalalabad, izolând capitala și dinspre est. Gruparea militantă fundamentalistă care a început ofensiva de reocupare a Afganistanului în luna mai, după începerea retragerii trupelor americane și internaționale, a avansat rapid în ultima săptămână, capturând oraș după oraș și șocând Occidentul. Statele Unite și Marea Britanie au decis să trimită înapoi trupe proaspete pentru a sprijini evacuarea propriilor cetățeni civili și a cetățenilor afgani care au lucrat pentru ele în ultimele două decenii după invadarea Afganistanului în urma atacurilor teroriste din septembrie 2001. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a apărat decizia unei retrageri rapide din Afganistan, spunând că țara sa a făcut mari sacrificii, a antrenat și dotat armata afgană, dar că nu mai poate rămâne la nesfârșit în mijlocul unui război civil dintr-o altă țară. Statele Unite și aliații lor au invadat Afganistanul în toamna lui 2001 pentru a distruge rețeaua teroristă Al-Qaeda și a-i alunga de la putere pe talibanii care au găzduit-o. Autoritățile din Haiti spun că cel puțin 300 de oameni și-au pierdut viața într-un cutremur de pământ de 7,2 grade care a lovit țara insulară din Caraibe sâmbătă. Cel puțin 1800 de persoane sunt rănite. Cea mai afectată este regiunea sudică. Cutremurul și-a avut epicentrul la aproximativ 125 de kilometri vest de capitala Port-au-Prince, dar fără să fi cauzat aparent pagube majore. Calamitatea s-a produs în vreme ce Haiti nu și-a revenit pe deplin după cutremurul din 2010, care a făcut una cu pământul o mare parte din Port-au-Prince și a ucis aproximativ 300 de mii de oameni. Țara săracă din Caraibe se mai confruntă actualmente cu o criză politică. După asasinarea de luna trecută a președintelui Jovenel Moïse, se luptă cu criza de coronavirus și se află în calea unei furtuni tropicale care îi va atinge țărmul la 16 august. Președintele rus Vladimir Putin a spus că incendiile care au cuprins nordul Siberiei sunt absolut fără precedent și a cerut un răspuns mai robust din partea pompierilor. Comentariile făcute de Putin într-o teleconferință cu oficiali guvernamentali survin după săptămâni în care au ars 1,3 milioane de hectare numai în Iacutia. Regiunea siberiană a fost afectată de incendii neobișnuit de mari în acest an, după luni de vreme uscată și temperaturi record. Ați ascultat un buletin de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Mulți ironizează pe seama vremurilor bune în care am intrat sau care au căzut peste noi, mană cerească. Dar e de precizat că vremurile bune nu sunt pentru toți. Unora s-ar putea să le iasă pe nas aceste vremuri bune și asta își dorește multă lume și despre asta discutăm astăzi. Am vrea foarte mult ca unora să le vină vremurile foarte rele, dar foarte rele, din cauza că au trăit vremuri bune în trecut. Deci vorbim despre reformele pe care autoritățile s-au angajat să le pornească a doua zi după ce pun mâna pe putere. Și vorbim cu Victor Munteanu, Soros Moldova, și Ion Gozun, expert în drept. Domnule Munteanu, noi aici am vorbit înainte de alegeri pe un ton destul de alarmist că justiția este intrată pe mâna clanurilor și mafioților. Deci acum când s-a schimbat puterea și a venit un partid care a promis eradicarea hotărâtă și rapidă acestor fenomene, întrebarea esențială este: se poate face repede, dar și cu respectarea tuturor procedurilor și normelor?
Dacă ne uităm retrospectiv, toate lucrurile foarte proaste, inclusiv penetrarea crimei organizate în sistemul de justiție și controlul asupra sistemului justiției, vorbesc de justiție, am în vedere atât urmărirea penală cât justiția efectiv, s-au întâmplat prin prisma așa-numitei ortodoxii juridice, adică s-a întâmplat cu legea în față, întotdeauna au existat argumente pentru asta.
Adică s-a suflat în apă rece?
S-a suflat în apă rece, deci răspunsul meu, eu nu cred că e posibil rapid să se întâmple ceva în domeniul justiției, mergând după toate canoanele aplicate de câteva ori. Deci, tradițional, asta înseamnă o strategie de reformă, un plan de acțiune, o finanțare, o bugetare, restructurare, etc. Problema nu este asta, s-a spus de foarte multe ori. În general, legislația moldovenească este mai mult sau mai puțin acceptabilă și ajustată. Problema sunt oamenii care populează coridoarele justiției și atunci este de înțeles. Eu nu prea îi înțeleg pe cei care se miră foarte tare de această rezistență, hai zic, de lupta asta care s-a declanșat și este văzută foarte bine, se vede, dintre președinție, guvern, pe de o parte și pe de altă parte procuratura, dar va urma neapărat sistemul de justiție. Era de înțeles acest lucru, pentru că actuala putere a venit pe următorul val și au câștigat electoratul și încrederea, spunând, noi venim să luptăm cu crima organizată și corupția și cu statul capturat. Ce înseamnă statul capturată, înseamnă instituții capturate. Piatra de rezistență a crimei organizate este sistemul de justiție. De ce? Pentru că toate hoțiile mari și toate schemele, aranjamentele, furturile de miliarde, la ele e nevoie să fie legalizate într-un fel. Au nevoie de aspect legal. Pentru aceasta e nevoie să controlezi sistemul de justiție. Piatra de rezistență este prima piatră de rezistență, sistemul de justiție.
Am înțeles. Deci, măsuri excepționale pentru situații excepționale, vorbim imediat că eu o să insist, vă întreb totuși dacă ei nu o să ia de mână frumușel cu avocați bine plătiți să ducă la CEDO. Domnul Guzun, dumneavoastră, sunteți de acord cu măsuri excepționale la limită?
Da, dar ele trebuie să fie spuse în așa fel, tot noi să nu nimerim înapoi în critica partenerilor de dezvoltare și a societății civile. Până acum noi vorbeam că Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor încălca la negru toate procedurile legislative. Acum, pe chestiuni importante, pentru că procurorul general, activitatea procurorului general, componența Consiliului Superior al Procurorului, sunt chestii importante, noi trebuie să le discutăm. Activitatea ANI, noi trebuie să discutăm. Noi știm că ANI, în toată activitatea sa, nu a putut să dovedească să facă niște investigații bune pe averi, conflicte de interes.
Nu a putut să nu avut curajul. Asta e principial.
Ea a început. E o instituție nouă. Doar că au ajutat-o între ghilimele și procuratura, care nu a vrut să investigheze averile nejustificate ale procurorilor, au ajutat iarăși în ghilimele sistemul judecătoriesc, care prin tot amânări se prindează diferite contestări ale Autorității Naționale de Integritate. Deci toată această pânză, ea de mult s-a făcut. Noi le-am dat garanții foarte înalte procurorilor, judecătorilor, inspectorilor de integritate, am ridicat standarde la diferite convenții, am semnat, am ratificat, am făcut mai mult decât imposibil.
Dar realitatea maximă.
Orice. Dar realitatea noastră este undeva jos și acum noi o să ne împotmolim foarte greu. Eu cred că o să fie foarte greu politicienilor să demonstreze acum mai mult în cifre că de fapt toate aceste garanții care le-au dat diferitor instituții, de fapt ele au fost niște eșecuri.
Aici paranteza, dumneavoastră când ați spus de partenerii de dezvoltare, dar ei n-au ambasadori aici, nu văd că ei n-au mobilitatea asta s-a transformat în lipsă de control, că oamenii ăștia deja, acum aș permit așa, stipărească pe umăr pe președinte, spune, dumneavoastră nu înțelegeți cum e cu separarea puterilor.
Dacă vorbim de doamna președinte, este clar că doamna președinte își utilizează la maxim nu atât împuternicirile, cât legitimitatea mesajelor pentru care ea a fost aleasă. Asta să fie clar. Consiliul Suprem de Securitate sau alte mecanisme, asta sunt în atribuțiile președintelui.
Dar cum e cu Uniunea Europeană, care se uită așa un pic chiorâș, zice, nu exagerați. Așa înțeleg eu cel puțin. Sau Consiliul Europei sau Comisia de la Veneția. Că deja apar semnale și după aceste semnale se ascunde opoziția, se ascund răuvoitorii.
Ați văzut că standardele deja mai puțin se discută. Marginea asta de apreciere care a fost dată. Am văzut că cu cât noi înaintăm, prin hotărârile Curții Europene pentru Drepturile Omului, opinii Comisiei de la Veneția, gata. Noi nu mai discutăm așa de larg despre independență, despre inamovibilitatea judecătorilor sau altor instituții. Ea deja devine mai îngustă, pentru că toți înțeleg că sistemul de justiție, judecătorii, procurori și alte instituții au avut la îndemână tot ce au putut. Au avut modalitatea să-și desemneze și să-și numească membri din diferite colegii, diferite mecanisme, de răspundere disciplinară, de avansare. Au fost niște eșecuri. Și nu vorbesc doar despre Republica Moldova. Ați văzut, problemele sistemice mult mai mari sunt în Ucraina. Vedem că chiar dacă România este stat membru a Uniunii Europene, acolo sunt probleme grave. Și dacă revenim la problema noastră cu Republica Moldova, cu modificările la legea cu privire la procuratură, cu procurorul general, cu Consiliul Superior al Procurorilor, eu cred că partenerii de dezvoltare o să înțeleagă și știu realitatea. Ce s-a făcut cu metalul feros? Cât am avansat? Cu investigarea furtului miliardului? În ce a constat acest avans înainte? Mă rog, de dosarul Luca Filat, că, mă rog, banii erau într-o altă jurisdicție, dar banii au venit aici, în spălătoria miliardului. De ce nu se vorbește că o parte din acești bani, de fapt, sursa a fost din clanurile mafioate, crimă organizată din Republica Moldova? Doar că un cetățean, poate erau mai mulți, le-a dat un anumit procentaj și le-a dat posibilitatea să utilizeze canalul spălătoriei rusești ca să vină din Federația Rusă oficial în Republica Moldova.
Dragi ascultătorii noastre, trebuie să înțeleagă un lucru. Asta nu este text de Evanghelie care trebuie respectat de credincios Musa când vorbim de independența judecătorului. Ea vine la pachet, această independență și inamovibilitate, ea vine la pachet cu așa numită responsabilitate. Ea se cheamă independence and accountability. Deci, ele vin împreună și dansează doar împreună, doar în tango. Dacă nu există suficiente pârghii în interiorul sistemului de justiție și a procuraturii de asigurare acestei responsabilități, independența se transformă în ceea ce noi numim samavolnicie.
Păi aici e foarte important. Din interiorul sau din exterior. Consiliul Procurorilor zice, voi vă băgați peste noi, dar de fapt se propune Consiliul Procurorilor să ia la bani mărunți pe Procurorul General, nu? Asta e ideea inițiativei formulate de Ministrul Justiției, sau nu?
Ideea, din câte eu înțeleg, este de a reduce influența procurorilor în Consiliul Superior al Procurorilor prin venirea acolo și a unor oameni din societatea
deci
civilă.
Deci diluarea lor,
așa? Diluarea, ca să zicem așa. Dar este lesne de înțeles că această măsură, părerea mea, vine cumva să completeze șirul de presiuni, dacă pot spune așa, asupra actualul procuror general să plece. Domnul procuror general nu este într-o situație foarte bună acum, pentru că dacă nu pleacă, din punctul meu de vedere, sau în general se creează impresia că el nu e liber să decida. Și asta este mai grav, pentru că pentru el, plecarea sau neplecarea, o decid cei care l-au pus acolo.
Adică dumneavoastră sugerați
Eu sugerez că
el nu doar că nu se simte vinovat, dar el este dependent de niște factori care îl țin acolo?
Altfel, eu nu îmi explic această rezistență. Este logic când ai clar împotriva ta întreg sistemul politic și, pe de altă parte, ai o relație toxică de care nu te poți spăla. Eu nu insinuiez absolut deloc și nu spun, nu știu, nu am de unde să știu dacă e vreo legătură dincolo de acest proces între controversatul Platon și procurorul general. Dar deja există această suspiciune. Deci această toxicitate deja este acolo. Dacă domnul procuror general și-a dorit un avocat, cel mai prost avocat care și-l-a putut să-l aibă în toată chestiunea asta este Platon. Deci Platon mai bine nu vorbea deloc în privința procurorului.
Dar domnul procuror se uită la toate discuțiile astea și spune, nu ați probat vinovăția mea. A, mi-ați incriminat că eu aș fi tărăgănat, dar eu, de fapt, n-am făcut decât să supraviez ceea ce fac alții. Nu el instrumentează dosarele.
Domn Botnaru, dacă noi nu am înțelege, probabil că da. Da, s-a pus acest filtru dintre procurorul general și procuror, s-a pus Consiliul Superior a Procurorilor. Dar până acum, orice a dorit să facă procurorul general, CSP-ul a făcut. S-a dorit modificarea mai puțin sau mai mult importantă a Procuraturii Generale sau unor structuri, s-a făcut. S-a dorit detașarea sau numirea unor procurori, s-a făcut. S-a dorit ca cineva să fie în fruntea anumitor procurori, s-a făcut. Deci tot ce până acum a vrut să facă Procurorul General pentru a gestiona anumite procese din Procuratură, s-a făcut. Deci,
părerea
mea este că tot ce se putea sau ar fi dorit procurorul general să facă, s-a fi făcut. Cel împiedicat pe domnul procuror general, poate eu vorbesc prea simplu, dar mă gândesc și eu, așa, ca un om liber. Sunt două dosare foarte mari, importante pentru noi și pentru donatori. Furtul miliardului la Andromatul. Bine, sunt și metal feroz, sunt și dosarele cu Ion Druță, a fost președinte a Curții Supreme de Justiție cu averile nejustificate, dar 10 procurori. Nu specializați în procuraturile. 10 procurori care să lucreze cu aceste dosare. Să aibă suportul ofițerilor de la CNA și să lucreze pe aceste dosare. Închisă ușa cu săptămânile. Eu vă asigur că rezultatele ar fi. Dar așa, un dosar este în instanță, altul în urmărire penală, asta nu știu unde.
Platforma pe care trebuie să stăm ferm este următoarea. Actuala putere a venit să decaptureze statul. Deci, noi despre asta discutam.
Adică să punem în aplicare acea decizie a Parlamentului care a vorbit despre...
Deci noi vorbeam despre instituții întregi capturate, despre stat captiv. Asta se vorbea. Vorbeam, asta înseamnă tot ce spune Ion, scenariile astea când procurorii trebuie să lucreze, puși acolo să aibă niște dosare, cum zice, 10 oameni să lucreze. Pentru asta trebuie făcut primul pas. Sau trebuia, nu știu. Pentru asta nu trebuie să existe alte grupuri care, de fapt, controlează și dau indicații ce dosar să facă și care să se facă. Pentru că suspiciunea asta planează, a planat și se pare că în foarte multe situații a fost bine argumentat. Deci, altfel spus, nu putem face următorul pas, nici Maia Sandu, președinția, nici Parlamentul și nici Guvernul, cu același grup de oameni care au lucrat până acum. Nu e posibil. Deci, toată lumea s-a săturat de cuvântul reformă, într-adevăr, când vorba de justiție. Deci, o nouă reformă cu același grup de oameni în funcții cheie nu este posibil.
Pardon, aici întrebarea naivă. Dar cine și cum dă garanții că în locul acestui grup...
Nu sunt garanții, domnul.
Deci
nu
următorul sunt... grup abuziv care va intra peste.
A? Haideți să ne uităm.
Poate întâmpla.
Teoretic totul se poate întâmpla. Așa. Pentru asta trebuie să învățăm niște lecții, să avem niște garanții adiționale. Trebuie să ne uităm cum s-a putut ajunge. Pentru că controlul total asupra instituțiilor statului, inclusiv asupra sistemului de justiție, a venit în ultimii câțiva ani. Spre asta s-a mers consecutiv. Asta nu a fost o chestie care s-a întâmplat peste noapte. Era de neimaginat acum asta, 15 probabil ani în urmă, halul ăsta. Deci eu vorbesc de crimă organizată care a intervenit aici. Nu vorbesc de corupție simplă, de interes, trafic de influență.
Sau incompetență.
Gata, noi suntem complet în alt teren. Incompetență. Suntem acolo de unde nu mai putem discuta cu
noțiuni
soft. Da, mănușițe albe. Nu mai suntem. Noi, actuala putere, încă o dată, ne uităm, a putut avea succesul ăsta electoral pentru că mesajul a fost foarte clar. Țara e capturată, noi asta venim să facem, să decapturăm. Cu ce instrumente? Cine a spus că instrumentele de lucru împotriva crimei organizate întotdeauna trebuie și să fie cele mai ortodoxe?
Dar Renato Ozate nu asta spunea și pentru asta era bătut că, vezi, Doamne, iese din câmpul constituțional și vrea vendetă?
Noi nu am ieșit. Deci eu, deocamdată, eu cred că este exagerată discuția asta puțin, să iese din câmpul constituțional și, în general, să acționează în afara legii, într-o manieră diletantă. Nu este chiar așa. Eu nu văd deocamdată mari încălcări, ca să zic așa, din partea actualului guvern sau actualului autorități.
Nu iată primul reproș a apărut de genul ăsta, că nu s-au făcut discuții publice înainte să fie lansată inițiativa prin rectificarea asta cu procurorii. Asta e grav? Că nu s-a discutat sau e recuperabil, domnul Guzun?
Eu cred că este recuperabil. Eu, din câte înțeleg, poate greșesc, dar se pare că actuala guvernare, cât era în opoziție, a lucrat la aceste mecanisme din timp. Că atunci când vine la putere, să nu piardă timpul. Multitudinea sau miile de chestiuni, probleme importante în toate domeniile statului, nu pot fi rezolvate imediat și repede. Cu legea privind la procuratură cu ani, eu cred că s-au grăbit un pic deputații când au înregistrat dintr-o dată acest proiect, pentru că eu cred că noi trebuia să vedem o discuție cum reformăm, cum schimbăm această instituție, că așa cum ea este, ea lucrează cu sincope. Noi nu ne mai permitem așa lucruri. Dar dacă noi de pe acum punem un sistem funcțional în care să nu dea breș, și eu vă asigur că nici donatori, când o să fie foarte clar mesajul actualei guvernări, care este 63% și este asumat, că la 1 decembrie aceste legi vor fi adoptate, dar ei trebuie să respecte procedura transparenței în procesul decizional, ca să nu ne întoarcem înapoi la ultimele hotărâri a Curții Constituționale, când a spus, nu ați respectat procedura transparenței în procesul decizional, neconstituțional, deși unele legi erau bune. De ce? Eu cred că timpul este recuperabil. Eu cred că trebuie un pic de respir pe chestiuni de importante să se ia, mesajul politic să-l ducă, presiunile tot timpul sunt binevenite de a testa și de a vedea unde lucrurile sunt breșe. Poate unii pleacă de bună voie și poate plecarea unora din funcție este mult mai benefică decât cineva să se gândească cum noi să construim o eliberare din funcție, o evaluare extraordinară sau
avem
alta.
Avem deja câteva
exemple. Dar dacă noi vom trena cu dosarele, metal feroz, care cred că praful sau mucigaiul stă pe ele, aviere nejustificate care sunt la procuratură, deci dosare importante, care probabil ar da așa un boost înainte, o viteză înainte la tot ce este acum, ele sunt mai mult decât necesare. Și acum procurorii nu se demonstrează că s-a schimbat guvernarea, dar că unii pot să lucreze, pentru că sistemic vorbind, noi am văzut cum lucrează procuratura pe chestiuni importante. Dar vedeți că acum apar noi dosari, dacă ne uităm doar la comunicate de presă a procuraturii,
da,
cu crimă organizată din penitenciare, din nu știu care instituții, procuratura ca sistem, ea se încarcă cu noi dosare.
Da.
Ce facem cu acele mari, importante, cu crimă organizată, cu statul capturat, în genere, care la fiecare nivel, cu noi destructură?
Dar poate vrea aici să dea impresia că se mișcă.
Nu, nu-i doar praf în ochi. Aici nu pot să vă dau dreptate. Nu este praf în ochi. Într-adevăr, dosarele care au început să fie instrumentate acum sunt extrem de importante și ele își așteptau rândul. Procuratura cumva e o găselniță pentru ei. Zici, stați un pic, uitați-vă ce facem. Noi începem să livrăm.
Dar Maia Sandu are dreptate când le proșează că vă duceți la Platon și nu luați computerele? Ați luat două telefoane în cruce? Asta e gata?
Răspunsul meu este următorul. Târziu. Pentru organele de drept și justiție este târziu să braveze cu astfel de dosare. Deci așteptările acum sunt mult mai mari. Îmi pare foarte rău pentru ei, ca și echipe, ca și grup, ca și specialiști. Așteptările sunt întrebați unde sunt marele dosare, unde sunt măcar ceva se întâmple pe dosare de care vorbea Ion. Eu nu cred, încă o dată, nu cred pur și simplu că dacă discutam și aveam și eram toți de acord că avem stat capturat, odată cu schimbarea puterii politice, a avut loc cumva din senin și de capturarea sistemului de justiție. Să nu fim naivi.
Asta nu se întâmplă de la sine, e clar.
Nu.
Dar uitați-vă, iarăși, întrebarea filistinului. Până acum, Plahatniuc era imposibil de adus acasă, da? Șor era imposibil de adus acasă înapoi, inclusiv pentru că are o nouă imunitate, carnet nou. Apar deja alții care pleacă, bine mersi, și nu prin Transnistria, de la aeroportul Chișinău. Deci, în grădina cui e mingea asta?
S-ar putea să fie mai multe mingi, mai multe grădini.
Așa.
Dar nu, nici de cum mingea nu este în terenul și interesul cetățeanului și oamenilor în general, care așteaptă de la sistemul de justiție, așteaptă simplu să se livreze justiție.
Da. Și a cui?
Ei așteaptă livrarea de justiție.
Eu mă întreb așa, a procurorului?
Nu există un singur individ care poate avea sarcina. Asta este o chestiune foarte complexă.
Da, dar când ai un dosar penal, bine, l-ai echitat și eu cred că pe timpul lui Plahotniuc, dosarul penal în baza care a fost achitat Vyacheslav Platon, erau probe false. Admitem. Dar ok, dacă sunt false, Ei revin înapoi. Unii dosarele penale în privința judecătorilor, procurorilor, că au lucrat la fabricare. Dar totuși, ceva din toată această multitudine de acțiuni este chiar așa de nevinovat acest cetățean, deci dacă vorbim de el? Și știind că mai sunt niște dosare pe rol, știind că el ușor poate pleca și cum un avion privat din țară, nicio măsură de siguranță nu poate fi aplicată, cu o minte care este așa, într-un fel, interesant.
În timp
nu o să plece din țară?
În timp ce noi cunoaștem mașinăria justiției preventive moldovenești, când mandatele de arest se eliberează pe bandă rulantă. Și avem, uitați-mă, o chestiune care, într-adevăr, îi miră pe toți și pe fiecare în parte. Pe de o parte, noi avem prelungirea mandatului de arest cu 30 de zile, cu o ușurință nemaipomenită pentru domnul Pânzar, da, care a fost șef IGP-ul până în demont. Deci, din punctul meu de vedere, dacă m-ați întreba, nu văd niciun motiv pentru ținerea acelui om 30 de zile și prelungirea mandatului de arest. Asta e altă
chestie. Ca așa multora altora, probabil.
Ca așa multora altora. Deci, acolo puteau maxim să se limiteze. În timp ce altă lume, cum spuneți dumneavoastră, practic are nu doar coridor verde, are și covor roșu până la aeroport. Asta se cheamă justiție selectivă. Asta înseamnă că și aici de asta mă îngrozesc eu. Pentru că cineva face jocurile în spate.
Cine face acest coridor?
Dar e de mult să lucrează domnul Botnaru. Uitați, legea privind statutul judecătorului stabilește clar. Judecătorii din instrucție trebuie să fie numiți prin termen de 3 ani. A apărut ideea instanțelor specializate, gata, președinții instanțelor din Chișinău spun că gata, Sediu Ciocana, el este specializat pe activitatea judecătorului de instrucție și ei nu pot fi modificați, structura lor. Și acum când ne uităm la cine sunt acești judecători de instrucție...
Adică, explică-mi pentru... cine sunt judecătorii de instrucție?
Da. Sunt judecătorii care aplică, prelungesc mandatele de arest care...
aplică măsurile preventive.
Preventive, da. Măsurile speciale de investigație, cum ar fi, de exemplu, interceptările telefon. Și acei oameni sunt de mai mult timp acolo. Și noi am văzut cum s-au perindat în acea instituție, apoi unii au fost promovați la curte de apel... Și totul s-a blocat aici, vorbim instituțional. Deci lucrurile astea, ele de mult au fost calculate, ca cineva la un moment dat să fie să examineze la un anumit dosar penal. Fie la prelungire, fie la aplicare. Domnul Laiba a publicat un articol despre cum să judecă...
8 amânări?
Nu, 8 redistribuirea dosarului ca să ajungă la un judecător. E ok, motive pot fi. Dar anume la un judecător, despre care Rise Moldova a scris un articol că a avut niște legături aproape de domnul Șor, ca să demonstrez că el a avut legături directe. Și mai departe s-a murit. Dar dacă noi ne întoarcem la alte dosare, cu alegerile din Chișinău, până a ajuns la doamna Berdilă dosarul, și multe alte dosare, anume de rezonanță, anume ele ajung la anumiți judecători.
Vedeți, noastră, argumentul care se aduce acum, că trebuie musai să respectăm normele care vizează independența magistraților, indiferent de reformele care le vom face. Ele pornesc de pe platforma că, în general, există un sistem de justiție. Există, da, el funcționează. Din ceea ce spune Ion acum și din ceea ce vedem noi, noi nu avem un sistem de justiție. Noi a cui independență vrem să o asigurăm? Ce livrează? Haideți să ne uităm, deci altfel, ne uităm la barometre de opinie publică, la oricare sondaj de opinie publică. Ceea ce numim noi justiția în Republica Moldova este la cel mai jos nivel de încredere. Luăm împreună sau separat procuratura, justiția, cum vreți. Luăm împreună sistemul de justiție. Nimeni în țara asta nu are încredere.
Nici procurorii și judecătorii, dacă dosarele ajung în instanța de judecată, ei nu se simt siguri.
Sigur. Mergem mai departe. Știm foarte cert că orice individ sărac, orice om de rând, dacă ajunge la cheremul sistemului de justiție, mai ales sistemul de justiție penal, lui nu îi se va livra justiție. El devine
client.
O piuliță într-o mașină de tocat și va ieși de acolo cel puțin cu sănătatea șubrezită și mai mult decât atât, el devine o piesă într-o mașină care are nevoie să fie este de sine suficient. Eu întreb în toată chestiunea asta, unde se livrează justiție? Pentru ce plătim noi?
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat juristul și expertul anticorupție Ion Guzun și Victor Munteanu, director de departament la Fundația Soros Moldova. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau și mai ales ne la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.